pyhäkirja sana, luen Filippi-kirja teisestä päätykistä, teisestä kuni 8. salmini. Siis täitke mu rõõm, et teie võiksite ühemeelelised olla ja ühesugust armastust pidada, kui üks hing ja kui ühes meeles. Ärge tehke ühtegi ei riiu ega tühja au pärast, vaid arvake alanduse läbi üksteist ülemaks kui see ennast. Ärgu vaadaku ükski selle peale, mis tema on kasu, mis tema oma kasuks tuleb, vaid iga üks vaadaku ka selle peale, mis teise kasuks tuleb. Sest samasugune meel olgu teie sees, mis Kristuse Jeesuse sees ka oli, kes kuigi ta Jumala näoline oli, seda ei arvanud saagiks, et tema Jumalaga ühesugune oli, vaid alandas ise ennast ja võttis sulase näo enesele ja sai inimese sarnaseks. Ja leiti välispidisest kommetest kui inimene ja alandas ise enese ja sai sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Aamen. Täna tahaksin pisut teiega jagada kristlase meelsuse küsimust. Apostel Paulus ütleb, et usklike meelsus peab sarnanema Kristuse meelsusega. Ja see mõte puudutab nüüd meid küll kõiki. Kui teie ametiasutuses õiendate mingisuguseid dokumente või maksate makse, siis peab kusagil olema mingi pitsat. Ja kõik dokumendid, kui neil on seadusliku jõudu, nad on kinnitatud pitsatiga. Inimene, tema elu, see on nagu dokument. Kuid meelsus, mida ta eneses kannab, see on nagu pitsat, kuhu on märgitud peale, kellele ta kuulub. Õieti tema meelsus annab tema isikule ja tema elule jõu. See annab temale tooni ja väärtuse. Meelsus kinnitab seega siis inimese olemust, tema kuuluvust. Mis meis on? See saab avalikuks meis oleva meelsuse kaudu. Meil võivad olla ilusad ja head sõnad. Sageli võivad olla ka ilusad ja head elukombed. Kuid meelsus, mida me enestes kanname, see annab neile õige väärtuse. Hommiku me kuulsime meelsuse küsimust ja ma tahaksin neid mõtteid nagu jätkata ka siin. Meelsus on seega suhtumisviis. Ta on hoiak kaasinimestesse ja üldse ümbritsevasse ellu, kõigisse eluolukordatesse suhtumine, see avaldub meie meelsuse kaudu. Kui inimene saab usklikuks, siis ta meelsus peab muutuma teiseks. Meelsus peegeldab sisemaailma muutust kõige selgemini. Meie sisemaailm, kui teda on puudutanud jumalik puhtus ja lähedalolu, kui meie ellu on astunud Kristuse jõud, siis kõige esmalt muudab ta meie meelsust. Ja see ei saa mitte olla enam saladuseks kellegile, vaid see saab avalikuks ja kui ta ei saa, siis pole ka toimunud meie elus vastavat muutust. Kokkupuude Kristusega muudab inimese meelsust nõnda, et õel, vahur, pilkav, rikutud siseeluga inimene on muutunud vaikseks, sõbralikuks, heatahtlikuks ja inimesest hakkab paistma midagi pühalikku, kaunist, ilusat. Üks noormes, kes pühapäeval sai usklikuks, oli lõpetanud eelmisel laupäeval oma töökohas tööriiuga, pahandusega ja üldse ta oli riiaka iseloomuga, kuid läbi teinud pühapäeval suure elamuse ja muutuse oma hinges kohtunud Kristusega, läheb ta esmapäeva hommikul tööle ja kohates oma kaaslasi, ta on nendega sõbralik, alandlik, vaikne. Ta pole kunagi taoline olnud ja kaaslased, töökaaslased küsivad, kuule, mis sinuga nüüd on, mis suga on juhtunud? Mõni küsib, kas sa oled haigeks jäänud? Sellepärast, et muutus oli niivõrd valdav ja tugev silmaga nähtav. Ja see avaldus tema muudetud meelsuses. Jumala sõna ei jäta meid mitte teadmatusesse selles, milline peab olema meie meelsus. Ja veel enam, Kristus on tulnud ja ette elanud meile, milline peab olema kristlane, see, kes tema järele käib. See on väljendatud meile väga selgesti. Kui usuelu ei seisa soovitud tasemel, siis hakkab ilmnema inimese juures meelsuse patt. Hakkab kaduma vahe maailma meelsuse ja Kristuse meelsuse vahe inimeses. Lõpuks, kui inimene on Kristusest kaugenenud, ei erineda enam mitte millegagi maailma meelsest inimesest. Meelsus on ju meie siseelu peegeldus. Kui nüüd usklikust inimesest peegeldub vastu maailma meelsus, kes ta siis on? Millest on siis tingitud meelsuse vead? Püüame jälgida mõnda meelsuse viga. Esiteks nimetame südame rikutud seisundid. Elus tuleb ette palju teravaid olukordi sageli meie süü läbi, kuid ka väga sageli ilma meie poolse süüta. Kui meelsus on meis pühitsemata, siis meie ei suuda jääda nendes olukordades rahulikult. On aga meie meelsus pühitsetud, siis jääme meie kõigis teravates olukordades rahulikuks ja vaikseks ja olukorrad võtavad pikka mööda oma õige näo ja nad saavad lahendatud ilma seismise purustusteta ja pingeteta. On aga süda rikutud. Siis on meie meeleolu tujukas, meie oleme rahutud, sageli on meil rusu meeleolu, sõnad on järsud, hoolimatud. See on sellest, kui me süda on rikutud. Siis on iga ebameeldivus meile raske taluda, ta mõjustab meie käitumist ja mõjustab ka meie sõnade tooni. Kannatada saavad eriti sellel juhul inimeste eneste kodud. Väljaspool inimene kuidagi viisi ennast ikka talsutab. Ta püüab olla korrektne, aga kodus kaavad tal ära pidurid. Ja siis ta väljendab kodus ennast kõige oma rikutud olekuga ja sellega, mis temasse on kuhjunud ja nii kaob kõige esmalt nende inimeste kodus rahu ja õnnistus, mis selle läbi tuleb. Südame rikutud seisundi mure on väga paljude inimeste mure. Ja me oleme tunnetanud ka seda enestes. Kuidas see rikub ära meie seismise rahu ja seda me kanname enesega kaasas kui atmosfääri. Inimese meelsus on see atmosfäär, mis meid ümbritseb. See on mõju jõud, mida me enestega kaasas kanname. See ei saa jääda varjatuks teist eest, sellepärast, et ta ümbritseb meid nagu nähtamatu kuid siiski tuntava jõuna nagu mingi atmosfäär. Nii siis südame seesundi rikutus, see on väga paljude inimeste mure. See on nende vaev ja nende koorem. Ja siin on abi anda meile ainult Jumalal. Ja selles südame rikutud olus meie peame minema abi otsima Jumala käes. Sageli lähevad inimest oma südant välja puistama kaas inimestele, kes nende usaldust ei oska hoida ja kasutavad seda kurjasti. Ja me sageli pettume oma sõprades siin maailmas. Ja aga siis meie, kui me lähme Jumala juurde, lähme meie õigse kohta. Ja selle pärast olgu ka täna siit öeldud see, et kui meie tunneme, et meie süda on rikutud, siis me lähme peame minema Jumala juurde, kes meie südame puhastab ja annab meile uue alguse ka siin. Meelsuse vead avalduvad veel rikutud vahekordades inimeste vahel. Kui meie ei, kas meie ei peaks siin eriti tähele panema ja tähelepanu pöörama just vahekordadele kaasinimestega? Kas meie vahekorrad kaasinimestega on õiged ja puhtad? Kui meie vahekorrad ei ole õiged ja puhtad, siis see toob kaasa meie ellu pinged ja väärad olukorrad. Ta ei lase meil puhta südamega elada ja see mõjustab meie meeleolu ja meie meelsust. Meie jutlused, mida me kirikutes ja palvelates kuuleme, on suurepärased jutlused. Kui taulisi jutlusi oleks kuulnud meie eelnevad sugupõlved, nad oleks palju paremini veel jõudnud edasi oma usuteel võib-olla. Aga meie aja jutlused, mida me kantslitest kuuleme, on sageli akadeemilised, nad on kõrgel tasemel, aga nad jätavad siiski sageli meie südame tühjaks, külmaks, meie jääme nendest headest mõtetest sageli puudutamata. Millest see tuleb? Kuidas on võimalik osa saada vaimulikust õnnistusest, kui meie vahekorrad on rikutud? Sageli just meie vahekordade ebapuhtuse pärast. Meie ei saa osa vaimulikust õnnistusest ja meie jääme ilma ka sellest kasust, mida me muidu Jumala kojas saaksime. Need olukorrad, mis on õiendamata, vahekorrad, mis on kuidagi korrast ära, need toovad kaasa tagarääkimist, kohtumõistmist, teravaid sõnu, halvustamist, mis rikuvad meie südant. Rikutud vahekorrad on maailma põhitooniks. Rikutud vahekorrad abieludes, kodudes, laste ja vanemate vahel, rikutud olukorrad kaas inimeste töökaaslaste vahel, rikutud olukorrad riikide vahel, diplomaatilisel tasemel, rikutud olukorrad petmine. See on maailma põhitoo. Ja mis on meil sealt head oodata, kui ta on üdini rikutud, inimene on rikutud, maailm on rikutud, kuhu me peame minema? Kuid Jumal pakub meile teissugust olukorda. Oma poja Jeesuse Kristuse kaudu ta pakub meile olla tema sarnane. Tähendab korraldatud vahekordadega. Ja seda me saame sellel teel, kui me kõik selle rikutuse jätame sinna paika. Kui me läheme Kristuse juurde, anname ennast üle ja tema annab meile uue elu. Ta annab meile uue alguse, uue ja puhtama elu kõrgemal tasemel. Ja see toob enesega kaasa uued vahekorrad ja likvideerib kõik vana. Ta teeb meid nii alandlikuks, et me suudame ära likvideerida oma vanad olukord. Me suudame andeks anda nendele, kellele me ei suutnud varem andeks anda. Me suudame olla andeks andja kõigi suhtes, kes meil on ülekohut teinud, kuid meie suudame ka olla nii alandlikud, et me lähme andeks paluma nende käest, kellele me oleme teinud ülekohut. Ja niimoodi Kristusega elades tasanduvad meie eluvahekord ja saab normaliseeritud kuidagi meie vahekordade olukord. Uus algus Kristusega on siin vältimatu. Mu töökaaslaseks on üks noor tütarlaps, kellega me oleme palju rääkinud usu teemal. Ta ütleb mulle, ma kardan tulla su juurde rääkima nendest asjadest. Ma küsin, miks sa kardad mind? Ta ütleb, et ega ma ei karda sind, aga ma kardan seda, kes on sinu taga. Sageli inimesed kardavad seda, kes on usklike taga. Inimesed kardavad seda, kes on selle sõna taga. Nad ei julge lugeda Jumala sõna sellepärast, et siin on, nad tunnetavad, et siin on keegi taga. Nad kardavad seda, sest see puudutab nende hinge, nende valusaid kohti. Ja Jumala sõna puudutab meie hinge. Ta puudutab meie puudujääke, ta puudutab meie valusaid kohti, ta ongi selleks, et märku anda. Ja kui keegi täna õhtu märku saab sellest, et me vahekorrad on korraldamata, korraldagem siis need Jumala ees. Kolmandaks võiksime ütelda, et ebapuhas mõtte maailm on halva meelsuse põhjuseks. Meie oma meelsuse kontrolliks on see, kuidas meie mõtleme oma kaasinimestes? Kuidas meie oma kaasinimestesse suhtume, selles avaldub, kuidas on, kui puhas on meie enese mõttemaailm? Jumal oma sõnas ütleb, need, kes laidavad, jäävad välja Jumala riigist. See ei tähenda seda, et meie peaksime halba kiitma heaks. Me peame oma mõtted ja arusaamad kontrollima ja ennast häälestama Kristuse meelsusele vastavalt. Ja kui me oleme ennast kontakti viinud Kristuse meelsusega, siis suudame meiega olla hea ja kurja tundmises objektiivsed. Ja meie ei tee pattu siin, kui me laidame seda, mis on halb, aga me tunneme ära, mis on hea ja ei mõista mitte seda hukka. Võib-olla oled sa pettunud või on sind petetud ja see on kibedust toonud sinu hinge. Ole siis nüüd siin ka ettevaatlik ja ära kaota usaldust selle tõttu kõikide vastu. Meie olekust paistab välja meie meelsus. Sellepärast peame meie kontrollima oma mõtete maailma ja selle puhtust, et me selle kooskõlla viiksime Kristusega. Egoistlik mõtlemine ja suhtumine teistesse, see on samuti madal suhtumisviis. Ka lipitsimine ja kiitmine, mis ei ole siiras ega aus, need rikkuvad meie meelsust. Selles avaldub sageli meie kasuahnus, meie positsiooni taotlus. Selles avaldub ühe sõnaga egoism. Millised on meie mõtted, seda teame meie ise ju kõige paremini, kuid ärgem unustagem, seda teab ka Jumal. Jumal teab täpselt, millised on meie mõtted. Olgem mures oma mõttemaailma puhtuse pärast. Seiskem sellepärast Jumala ees palves. Neljandaks võiksime öelda, et halb iseloom ja halvad harjumused sünnitavad ka inimeses halva meelsuse. Inimene on ju oma loomu poolest, oma sündimise poolest kuidagi terav. Ta on juba loomu poolest egoistlik, kibestunud, teatud mõttes rahutu. Siin on tegevad juba ka pärilikkuse mõjud ja see, milles me nagu ise isiklikult süüdigi pole, Me peame neid mõjutegureid kõik arvestama. Meie iseloom peab muutuma Kristuse mõjul. Meie ei suudakski oma iseloomu ise muuta, kui Jumal ei pakuks selleks võimalust oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ja just ka siin nendes pärilikutes küsimustes tuleb appi meile Jumalik meelevald Jeesuse Kristuse kaudu. Halb iseloom on paljude mure. Paljud inimesed kannatavad ise selle all ja nad ütlevad ka, mul on halb iseloom, ma ei saa sinna midagi teha. Näed, ma olen terav, ma ütlen teravusi ja ma ei tahaks öelda, aga need sõnad tulevad, mul ei ole sinna midagi parata. Ja tõesti on, inimesed on hädas sellega. Mul on töökaaslane, kes on täpselt samasuguse iseloomu tõttu õnnetu, aga ta ei saa midagi ka sinna teha. Ikka ta jälle läheb teravusteni, ikka ta räägib sõnu, mida ta ei tahaks rääkida ja ta on hädas sellega. See toob temale seismisi kannatusi, kuid see toob ka kannatusi tema ümbrusele kaasinimestele. Ta paneb maksma toorelt oma õigust, ehkki ta tunneb, et tal seda ei ole, aga ta vabandab, noh, mu iseloom on juba selline. Seal on jälle armas vana usklik õde, üle 90 aasta vana Tedre Maali. Te paljud teda tunnete, kuidas tema on samuti kimpus oma iseloomuga. Ta ütleb, et küll on mul halb iseloom. Ja tõesti ma ei ole elus näinud parema iseloomuga inimest, kui on Tedre Maal. Aga ta tunneb Jumala ees, et teda on veel tarvis lihvida, et ta peab veel ilusamaks saama, et tal on veel midagi tarvis maha panna. Seal on lapsed, keda hoides ta nuriseb, et nad on vallatust teinud ja siis tunneb südame piina sellepärast, et ta neid on karistanud. Ja ta tegi õieti seda, aga ometi ta süda noomib seda, et ta seda tegi. Tõsus ma oleks võinud suurema armastusega seda teha. Nii kasvatab Jumal inimese seesmiseid iseloomu jooni, et ta saab paremaks, puhtamaks, ilusamaks. Alandlikkus on inimese juures nagu üks lõpmatu sügavik, mida ta võib aina ammutada ja ammutada. Ja mida enam ta seda enesese saab, seda ilusamaks ta muutub. Halb iseloom peab muutuma Kristuse mõjul. Teisiti ta ei muutu. Meie võime oma iseloomu vigasid peita. Me võime neid ilustada. Ja kõike seda, kuid ta jääb selleks, mis ta on. Ainult Kristuse mõjul võib halb iseloom muutuda heaks. Kuidas meie muidu võiksime seletada pühitsust? Te olete näinud pühitsuse arengut inimeste juures. Te olete tundnud seda arengut ka eneste südames. Aga te näete, et inimene muutub päevalt Kristuse sarnasemaks. Temas midagi areng. See toimub ainult jumaliku jõu läbi, taevase jõu läbi, Kristuse lähedal olu tõttu meile. Kui me tunnetame oma iseloomu puudusi ja vigu, siis peaksime panema neid tõsiselt tähele ja tõsiselt nende pärast palvetama. Mõnel on ka halvad harjumused. Sageli me ei mõtlegi halvasti, kuid harjumused, mis meil on olnud kas või vanast elust, mida me ei ole maha pannud, need tulevad meiega kaasa. Seal on mõtlematud sõnad, mis on nagu harjumuseks saanud. Maailmas on see komme vanduda. Iga sõna, iga teine sõna on neil kurat. Või mõni teine sõna, tead. Ja nii edasi. Need on halvad sõnad. Ja on halb, kui meie kanname kaasas seda vanameelsuse jäänust. Halbu harjumusi. Meie väljendame sageli ennast teravalt või meie ei kontrolli oma hääletooni. Isegi see on halb harjumus, kui me ei kontrolli oma hääletooni. Hääletoon räägib seda, mis me muidu jätame ütlemata. Mida me ei taha välja öelda, siis hääletooniga me seda ütleme. Milline peab olema kristlase hääletoon? Need on halvad harjumused. Nüüd ma olen püüdnud rääkida mõningaist meelsuse vigadest, mis rikkuvad Kristuse pilti meist. Kuid rääkigem pisut ka siis, milline on Kristuse meelsus, kristlase meelsus. Kristuse meelsus on see, mis meie elu parandab ja toob esile paremad tulemused. See on Kristuse meelsus meis, kui meie elu järk-järgult paraneb. Kui ta muutub ilusamaks, paremaks, kui meie elus toimib pühitsuslik edasiminek. See eeldab nüüd aga inimese pidevat kokkupuudet Kristusega. Ilma Kristusega kokkupuuteta ei ole mõeldav meie meelsuse areng ega paranemine, meie elu muutumine. Tema mõju ja jõud, kui see meis toimib, siis toimub see, mida Kristus ja Jumal inimesest ootab, et me muutuksime Kristuse sarnaseks. Kristus tõi enese ohvriks. Kes kui ta Jumala näoline oli, seda ei arvanud saagiks, et tema Jumalaga ühesugune oli, vaid alandas ise enese ja võttis sulase näo enesele ja sai inimeste sarnaseks ja leiti välispidi kommetest kui inimene ja alandas ennast ja sai sõnavõtlikuks surmani, pealegi risti surmani. See on nüüd eeskuju, mida Kristus meile on annud ja millega tema ka oma elu siin maailmas on lõpetanud. Kuid see, mis Jumal meile annab, ei ole midagi rohkemat ega vähemat kui see ennast. Ta annab ise ennast Jeesuse Kristuse läbi meile, et meie elu saaks muudetud. See on Jumala eesmärk, et meie elu saaks muudetud, tõstetud kõrgemale tasemele. Selleks meie elame siin maailmas, selleks on Jumal meile elu annud. Kui me oleme ära raiskanud need võimalused, oleme süüdi Jumala ees, oleme pattu teinud Jumala ees. Aga Jumal on halastaja ja armuline Jumal ja ta pakub meile uut võimalust. Ja kui täna õhtu siin on keegi, kellel on tarvis uut algust, tea see võimalus on sinu pärast. Kui sa usklik tunned oma südames puudu jääki, kui sa tunned, et sinu südamesse on märku antud tänase nende sõnade pärast, tea Jeesus Kristus on sinu juures. Ta on sinu pärad. Praegu ka täna õhtul ta tahab anda sulle uue aluse. Ta tahab sulle anda uue võimaluse. Ta tahab ära võtta selle, mis sind takistab edasi minemast ja olla kristlane. Nii nagu sa ise ka olla tahaks. Või veel enam nagu Jumal sind näha tahab. Sellel tasemel nagu Jumal sind õnnistada tahab. Inimene saab Kristuse kaudu vabaks. Ja siis on ta elu ka korrastatud elu. Kristus elab oma meelsusega meie südames. See sünnib usu kaudu. Siin pole ju midagi pingutavat. Jumal on selle kõik valmistanud meile ja meie jaoks. Kristus elab end välja meie elus ja meie muutume selle läbi Kristuse sarnaseks. Selle läbi ma kordan veel, muutume meie Kristuse sarnaseks, kui Kristus elab oma elu, meie elu kaudu välja. Püha vaim on selle juures igal sammul meile abiks. Kui see on nüüd meie kindel tahe, siis püha vaim on meie juures meile abiks ja toeks. Ta annab meile märku, kui me oleme eksimas. Püha vaim varustab meid ka uue jõuga kõige hea jaoks ja meist tuleb avalikuks püha vaimu vili, ilus elu ja Kristuses korrastatud siseelu, mis avaldub puhtas kristlikus meelsuses. Aamen.